saodat asri qissalari. Bulutlarga qilingan ishora. Bir yoz mavsumi bu diyorlarda qurg'oqchilikni keltirdi. Odamlar har kuni ertalabdan osmonga tikilishar, bir parcha bulut ko'rinib qolarmikin deb umid qilishar edi. Oqshom tushib, qosh qorayganda yana bulutsiz, yomg'irsiz o'tgan kun uchun g'am anduh. Ka'baning atrofini o'rab turgan son sanoqsiz butlar endi biron ishga yaramaydi degan tushuncha tobora ko'proq kishilarning ongini egallay boshladi. Kunlardan bir kuni boylardan birining eshigi ochilib, undan bir qul chiqdi. Qo'lida bir tovoq to'la qaymoq bor edi. Ka'ba tomonga yo'l oldi. Yuzida aks etayotgan ifodani tushunish qiyin edi. Yuragi siqilgan, istagan narsasiga erisha olmagan bir kishiga o'xshar edi. Ka'bagacha keldi. Bir to'da butlarning orasidan o'tdi. Xo'jayini ismini aytgan butning qoshiga bordi. Tovoqni uning oldiga qo'ydi va orqasiga qayrildi. Bu qaymoq xo'jayini tomonidan yomg'ir yog'ishiga shafoatchi bo'lar degan umidda bu butga berilgan bir poradek gap edi. Ehtimol bu qaymoqning hurmati uchun yer ko'kning egasi bo'lgan ulug' mavloga yolvorar, yomg'ir yog'dirish iznini olar. Qul qup-quruq jonsiz toshning oldida istar istamas qoldirgan qaymoqdan hech ko'zini uza olmasdi. Shu tariqa 15 qadamcha orqaga yurdi, o'tirdi. Juda g'amgin edi. Bu birinchi marta kelishi emasdi. Shu kungacha qanchadan qancha tansiq noz ne'matlardan olib kelgan bu jonsiz toshning oldiga yuragi achisha-achisha qoldirib ketgan. Umri bo'yi jon dili bilan xizmat qilgan bu uyda o'sha toshchalik qatri hurmati yo'q edi uning. Shu tovoqda keltirilgan qaymoqdan na biron marta tatib ko'rgan va na tatib ko'rish uchun taklif etilgan. Qaymoq o'rniga yegan kaltaklarining esa son sanog'i yo'q. Yelkasida yegan kaltaklarning qator-qator izlari bor. Doimo beminnat qilgan xizmati evaziga xo'rlangan, kamsitilgan, urib do'pposlangan. Holbuki bu jonsiz toshning u oilaga bergan hech qanday foydasi yo'q. Ammo dunyoqarashi tor bo'lgan xo'jayini har safar fursati kelganda eng tansiq noz ne'matlarni unga jo'natishdan tiyilmas edi. Mabodo eshitib qolsalar, qamchilar ostida o'ldirib yubormasliklariga ishonchi yo'q. Bo'lmasa, o'tirib bu qaymoqni mazza qilib yeyishga rozi edi u. Ammo yurak-yuraggacha singib ketgan qo'rquv hissi bunga yo'l qo'ymadi. O'tirib, g'am-anduh hasrat bilan qaymoqqa qaray boshladi. Ko'p o'tmay yugurib kelgan bir kuchuk qaymoqni to'yib, zo'r ishtaha bilan paqqos tushirdi. Saldan keyin oyog'ini ko'tardi va butning ustini bulg'ab yana yugurib ketdi. Qulning butun vujudi titrab ketdi. Yuragiga muzday suv sepilgandek bo'ldi. Ichi yondi. Chunki og'zini suvi oqa-oqa hidlab-hidlab keltirgan, ammo bir luqma ham yeyishga ham jur'at etolmagani qaymoq bir kuchukning nafsiga yem bo'lgan edi. Ammo shundan keyin itning tap tortmay butga hullab ketishi unga berilgan jazo, undan olingan o'chdek ta'sir qildi. Turli bema'ni odatlarga boy bu shaharda qanchadan qancha oziq-ovqat, sovg'a-salomlar butlarga hadya etilar, ammo noz-ne'matlarning huzurini daydi mushuklar u itlar ko'rar edi. Erta tongdan boshlab kuni bo'yi, ba'zan kechalari ham qoshlariga kelib sajda qilib, yomg'ir so'raganlar yetarli darajada yolvorganlariga, lozim bo'lgan darajada iltijo etganliklariga ishongach u yerdan ketishar, ammo kelganlarda qanchalik loqayt va sokin bo'lsalar, ketganlardan keyin ham shunchalik hissiz bo'lgan butlarning ustlarini hullab ketadigan itlarni quvib yuborishga ham ojiz bo'lgan tosh parchalari ekanliklariga yo aqllari yetmas, yo parvo qilmas edilar. Berilgan hadiyalar, qilingan nazru niyozlar hammasi bekor ketdi. ko'kda hamon na bir parcha bulut, na yomg'irdan darak bor edi. Yer yana suvga chanqoqligicha hasrat ichida qoldi. Hayvonlar ochlikdan azoblanib, suvsizlikdan qiynalib qolaverdilar. Qayerda bir suhbat yoki yig'in bo'lsa, yagona muammo qurg'oqchilik edi. Qo'ldan kelgan barcha choralar sinab ko'rilgani, ammo hech qanday natija erishilmagani bahs etilar, ilohlarning ko'ngillarini ololmaganliklardan so'zlashar edi. Bu orada 2 yilcha oldin Abdulmuttolibning Abu Qubaysda o'qigan yomg'ir duosini esladilar. Hozir oramizda bo'lsa edi, yana yomg'ir duosiga chiqishni taklif etardik deganlar bo'ldi. Ahira Hoshim o'g'illarining yo'lboshchisi Abu Tolibga iltimos qilishga qaror berildi. Nima bo'lganda ham Abu Tolib Abdulmuttolibning o'g'li edi. Uning qoni jo'sh urardi yuragida. Abu Tolib uyga kelgan bir qancha Quraysh qariyalarini iltifot bilan ichkariga taklif etdi. Salomlashdilar. Kelganlardan biri, "Sening huzuringa bosh urib kelishimizning asl sababi, ey Abu Tolib, yomg'ir duosiga chiqishingni so'rashdir. O'zing ham ko'rib turganingdek, suvsizlikdan qirilayotirmiz. Hayvonlarimiz holdan toydi. Biz uchun yomg'ir duosiga chiqsang qanday bo'larkini?" Abu Tolib bu taklifni o'rinli deb topdi. "Bajonidil roziman, ammo bizning kuchimiz duodan boshqasiga yetmaydi." Saldan keyin uydan chiqdi. Yoniga suyukli jiyanini olib yo'lga tushdi. Ka'baga keldi. Ka'baning devoriga suyandi. Boshini ko'tardi va duo qila boshladi. Xalq unga qo'shilib takror-takror amin deb turdi. Har doimgidek bu kun ham osmon bulutsiz edi. Duo qabul bo'lgan taqdirda 2-3 kun ichida yomg'ir yog'ishi mumkin edi. Abu Tolib butlarga emas, Janobi Haqqa iltijo qilardi. Zotan ular Janobi Haqning borligini tan olishar, butlarni esa Alloh taolo bilan odamlar o'rtasida vositachi, homiy deb bilardilar. Shu asnoda Abu Tolibning yonidagi mas'um go'dakning ham qo'llarini ko'tarib, barmoqlari ila ko'kka ishora qilgani ma'lum bo'ldi. Bu ishora bilan ko'kda ko'ringan bir narsani ko'rsatarmidi yoki buyuk yaratuvchi tomonidan ko'tarilgan edimi u qo'lchalar? Bu haqda hech kim bilmaydi. Ammo yaxshi qaraganlarida Muhammad barmog'i ko'rsatgan tomonda bir bulutning ufqdan oshib o'tgani va shamol tezligida ilgarilab kelayotgani ko'rindi. Orqasidan takror va takror paydo bo'lgan bulutlar uni ta'qib eta boshladilar. Ko'p o'tmay Makka ustini qora bulutlar qopladi. Abu Tolib hali duosini tamomlab ulgurmagan edi. Pastga tushgan bir necha yomg'ir tomchisi shodlik qichqirqlariga sabab bo'ldi. Baland ovozda yangrayotgan amin so'zlari bu safar sevinchga to'la edi. Yomg'ir duosi uchun to'planganlarni yomg'ir tarqab ketishga majbur etdi. Yuzlardan oqayotgan tomchilar yomg'ir suvi edimi yoki shodiyona ko'z yoshlarimi buni farqlash qiyin. Garchi duoni Abu Tolib o'qigan bo'lsa-da, Qodir egamiz yomg'irni kimning hurmati uchun berdi? Abu Tolib bu savolga javobini juda yaxshi bilardi. O'sha kecha ko'pgina oilalarda Abu Tolibning duoga chiqqani to'g'risida bahs yuritildi. Zotan duoni boshidan oxirgacha o'z quloqlari bilan eshitganlar bor edi. Ular Abu Tolibning qayta-qayta Allohim ushbu ma'sumning hurmatiga, Allohim ushbu yetim hurmati deya yonidagi nurli go'takni shafoatchi qilganidan xabardor edilar. Ulardan biri nima bo'lsa ham u bola barmoqlari bilan ko'kka ishora qilgach bo'ldi. Go'yo ko'kdan bulutlarni bu yoqqa chorlagandek ko'rindi menga, derdi. Boshqasi, bu bolada bir gap bor. 2 yil oldin Abdulmuttolibning duosini eshitgan edim. U ham bu yetim hurmatiga deb duo qilgan edi, dedi. Ayollardan biri, "Xo'sh, butlarchi, butlarimiz nima qildi?" deb so'radi. "Nima qilardilar? Hech narsa," dedi uning eri. Boshqa biri yanada ochiqroq qilib aytdi. "Ya'ni tosh qotib turaverdilar. Tashqarida yomg'ir hamol seldek quyardi." Bir kuni Makkaga mashhur bashoratchi keldi. Kishining yuzidagi, qo'llaridagi yo'llarga qarab uning kelajagi haqida ma'lumot berardi. Har kim bolasini uning huzuriga olib kela boshladi. Unga ko'rsatishdi, gaplarini jon quloqlari bilan tinglashdi. Abu Toliq ham jiyani bilan birgalikda kelgan edi. Bu yerda ularning ham kelishi tasodif edimi yoki Abu Toliq jiyanida zohir bo'lgan va kun sayin oydinlashayotgan ustuvor xislatlar haqida gapirib, bu odamning qanday ma'lumot berishiga qiziqqanmidi? Bu narsa bizga qorong'u. Bashoratchining atrofi xuddi asal uyasiga o'xshardi. U Hoshim o'g'illarining yetakchisi Abu Toliqning ham yonida bir bola bilan kelganini ko'rdi. Darhol ishini yig'ishtirib, ularga o'girildi. Ammo atrofdagilar uni o'z holiga qo'yadiganlar emasdi. Har tarafdan baqirib chaqirib, ularga qarashni so'ray boshladilar. Abu Toliq olib kelgan bolani o'tkazib yuboring meni yonimga. Onang qoqindiq, bolam. Abu Toliqning navbati hali kelganicha yo'q. Mening nevaramni ko'rib qo'y. Axir uning yonidagi bolada g'aroyib xislatlarni ko'ryapman. Tushunarli, lekin bizning ishimizni ham ertaga qoldirma. Abu Toliq bashoratchining to'satdan jiyaniga o'girilgani va boshqa bolalarni ko'rishdan qo'l siltaganini ko'rgach, yana biron zarar tegmasin deya jiyaniga qayrildi. Qani o'g'lim, sen uyga boraverginchi, dedi. U odam har ikki gapning birida Abu Toliq qayerda deb so'rardi. Birdan uni ko'rib qoldi. Qayerdasan ey Abu Toliq? Ko'rib turganingdek, shu yerdaman. Yoningdagi bola qani? Uyga jo'natdim. Bashoratchi o'rnidan turdi. Abu Toliqning qo'lidan tutib, bir necha odim chetlab o'tdi va dedi. U bolaga diqqat bilan qara. Shuni yaxshi bilginki, u oddiy bola emas. Voyaga yetganda ham oddiy inson bo'lmaydi, dedi pichirlab. So'ngra Abu Toliqga qattiq tikildi. Qasam ichaman. Qayta-qayta qasam ichamanki, so'zlarim to'g'ri chiqadi, dedi.